เรื่องหนึ่งที่เราควรทราบไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคงเคยดีๆนะไม่ใช่บอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแต่ไม่มีวิญญาณที่ไปเวียนว่ายตายเกิดนะใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษนะบุรุษผู้ว่างเปล่านะแล้วตกลงแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะเนี่ยสาติเกวัฏฏบุตรภิกษุในครั้งพุทธกาลพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพุทธเจ้าเรียกเป็นโมฆะบุรุษเลยบอกเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4สัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณนะแล้วสัตว์คืออะไรสัตว์คือผู้ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณมันจึงไม่ใช่วิญญาณมาหลงยึดขันธ์5มาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พระองค์ตรัสไว้กับราธะราธะก็ถามว่าสัตว์คืออะไรพระองค์บอกว่าความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงยึดขันธ์5สิ่งสิ่งเนี้ยขณะที่มันมีวิชาเข้ามาหลงยึดขันธ์5เนี่ยมันถูกเรียกว่าสัตว์และสิ่งสิ่งนี้อีกเช่นเดียวกันเมื่อหมดอวิชชาปล่อยวางความยึดมั่นในขันธ์5ได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วพระศาสดาจะเรียกสิ่งสิ่งนี้หมายว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งทุกคนมีหมดแต่ทุกคนขณะนี้นะมีอวิชชาเข้ามาหลงยึดขันธ์5ทุกคนจึงถูกเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นรวมทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระองค์ก็บอกพระองค์เนี่ยเป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่สามารถหาวิธีออกจากสังสารวัฏนี้ได้ด้วยตนเองนะสาวกคือผู้ที่ฟังแล้วเดินตามออกมาได้ดังนั้นทุกคนเนี่ยคือสภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสภาวะที่เป็นสุญญตาว่างอย่างยิ่งไม่มีขันธ์5อยู่ในสภาวะนี้และไม่เกิดไม่ตายนะสภาวะนี้ถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งตั้งอาศัยในวิมุตติรวมเรียกว่านิพพานนะธรรมชาตินี้สิ่งสิ่งหนึ่งนี้นะพระองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่บุคคลพึงรู้แจ้งพระองค์ตรัสว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานไม่มีในนั้นในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีในสิ่งนั้นเนี่ยนามรูปเนี่ยมันจะดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณในนั้นเนี่ยไม่มีขันธ์5ไม่มีขันธ์5เป็นระบบของกรรมในนิพพานไม่มีกรรมไม่มีขันธ์5จึงไม่มีกรรมถ้าถึงนิพพานกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมแล้วไม่ต้องรับกรรมเพราะปล่อยวางระบบของกรรมไปแล้วแต่ตราบใดเรายังยึดถือขันธ์5กรรมก็มีนะปล่อยวางขันธ์5ได้กรรมไม่มีปล่อยวางยังไงมรรค8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถวิปัสสนาหรืออย่างเดียวคือรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองความรู้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยจนปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ได้นะคุณสมบัติของสิ่งสิ่งนี้พระองค์บอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด นวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัตถิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะหนึ่งเดียวนิ่งสนิทนะแต่มีความรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้แหละที่เข้ามาหลงยึดขันธ์ทั้ง5และเกิดตายไปกับขันธ์5อยู่ตลอดเวลาที่พระองค์บอกสิ่งนี้แหละที่มันแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะไปเป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างกลับมาเป็นมนุษย์บ้างไปนรกบ้างไปเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างขึ้นมาเป็นมนุษย์บ้างการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากนะพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาบอกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากนะพระองค์บอกว่านั่นแหละความยาก3อย่างเสมอกันการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลก3อย่างนี้ยากเสมอกันดังนั้นพระองค์จึงเตือนพวกเราว่าพวกเราเนี่ยได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วนะอย่าประมาทให้พึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดโยมจะทำอะไรก็ทำไปในชีวิตแต่ขอให้รู้เรื่องอริยสัจ4ไปด้วยชีวิตโยมจะไม่สูญเปล่าไม่งั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้ว มีโอกาสรู้ธรรมะตรงนี้แล้วไม่ได้รู้นะพ่อมัวไปเพลิดเพลินรู้เรื่องอื่นซะความรู้ในโลกมันเยอะพุทธเจ้าบอกนะเรื่องพระองค์จึงตีกรอบเรื่องที่จำเป็นต้องควรรู้ในชีวิตคืออริยสัจ4อย่างอื่นเนี่ยรอไว้ก่อนได้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าความตายไม่รอเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวแก่ๆค่อยมาเรียนรู้ธรรมะโอ้มันจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะความตายมันจะพรากเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้พระองค์จึงบอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เตือนสติพวกเรานะท่านพระองค์ตรัสเนี่ยมันเป็นธรรมเป็นวินัยนะเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราได้รับทราบธรรมะแท้ๆของพระศาสดาว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้พูดอย่างนี้นะไม่ต้องไปแต่งใหม่ไม่ต้องไปบัญญัติใหม่ถ้าพระสอนอย่างนี้ทั้งหมดคำสอนจะตรงกันหมดเลย